neke barza milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Zaštita životne sredine troši i svest i pare. Kad ima. Kad nema, nezaštićena je, a takva nije dobra ni sebi ni drugima. U Srbiji se svest rađa u mukama, para poslovično ni za što nema, a i kad postoje stavke ulaganja, najlakše i najbrže se skida baš ova za zaštitu životne sredine. Domaći privrednici u predlozima vladi za oporavak privrede od svih poreza i doprinosa traže da budu oslobođeni ovih što vuku na zeleno. U Odžacima lokalna vlast je ukinula ekotaksu najvećim firmama jer pripremaju nešto stvarno ekološki pa im treba pomoći. Zašto se i dalje ova vrsta ulaganja kod nas smatra bacanjem para? O tome, kao i o konkretnim problemima, čućete Dušana Mirkovića, sekretara ekološkog pokreta Odžaka. Udruženje Škola za opstanak nastavlja sa edukacijom učenika i nastavnika. O seminaru Putevima bio i geodiverziteta našeg grada, koji se održava u Čarapićevom Brestu na Avali, govorit će gošća emisije Gordana Brun, predsjednica Škole za opstanak. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Standing still,
oh,
and memories of my childhood fill,
oh,
mind. Oh, mammy, 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 I've been through all the walks of life.
Oh, mammy,
some tired days and lonely nights.
Oh, mammy,
and now without you by my side,
oh, mammy,
I'm lost. How will I survive? Oh, mammy, oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy,
oh, mammy, mammy.
Kiselost okeana porasla je prosečno 26% poslednjih 200 godina i apsorbovala više od četvrtine emisije ugljendioksida koje svojim aktivnostima proizveo čovek, a to će se nastaviti. Objavljeno je u izveštaju u Seulu. Povećanje kiselosti okeana odražiće se negativno na morske organizme, ekosastave i dobre usluge koje su se njima povezani. Upozorava se recimo da su velike opasnosti za koralne grebene u tropskim zemljama, koji su inače izvor prihoda za 400 miliona ljudi. Naučne studije definitivno potvrđuju da godišnji odmor ne čini ljude srećnijima. Najveća korist od odmora traje samo dve nedelje po povratku svakodnevnim aktivnostima. Stručnjaci zato savetuju da je umesto jednog dužeg odmora godišnje bolje i pametnije otići na više kratkih tokom godine. Stres izazvan strahom od gubitka posla može da dovede do povećanog rizika za dobijanje astme. Istraživanje je rađeno na 7000 zaposlenih u Nemačkoj tokom nekoliko godina. Uz rizik od dobijanja astme, među onima koji su pod stresom zbog straha od gubljenja posla je i rizik od depresije. Skoro tri decenije od nuklearne katastrofe u Černobilu registrovan je porast radioaktivnosti kod norveških irvasa, zbog čega je njihovo meso zabranjeno za konzumiranje. Porast radioaktivnosti objašnjava se velikom količinom pečuraka koju irvasi vole da jedu. Pečurke crpe hranjive materije iz najviših slojeva zemlje gde se nalaze čestice cezijuma 137 koje su pale iz černobilskog oblaka. Nivo radioaktivnosti od cezijuma prepolovi se posle 2-3 nedelje ako irvasi jedu drugu hranu, a ne pečurke koje će inače nestati sa prvim mrazom. Srpska ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine izjavila je da su partneri iz Austrije zainteresovani za ulaganje u Srbiju u proizvodnju energije iz biomase i u oblast šumarstva. U Beču je inače održana konferencija o energetici i o većem korišćenju čistih oblika energije kao što su vetar, voda, solarna energija i energija iz biomase za koju postoje potencijali u Srbiji. A na Adi Ciganli otvoren je prvi dečiji eko kamp. Zabavni park se prostire na površini od oko 300 metara kvadratnih i jedinstven je po tome što je izgrađen u najvećoj meri od prirodnih materijala, drveta, peska, šljunka. Ideja je da deca uz igru razvijaju i ekološku svest. 8 sati i 10 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. We'll be right back.
love. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, over mine. Yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done.
Anime piacciono
Ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. U Srbiji se vrlo često pojavljuje problem kada građani imaju neke primedbe, pitanja, kada se pojavi neki problem, ne mogu da nađu ko je nadležan, jer ispostavi se da za tako nešto nije nadležan niko. I onda građani, naravno, ne samo da od toga nemaju koristi, nego imaju i velike štete i mnogi problemi na taj način ostaju nerešeni godinama. Međutim, i u drugim zemljama se to dešava da se ne zna ko je nadležan, ali postoje građani koji od toga imaju i te kako koristi. Evo jednog teksta iz London Timesa pod naslovom Dobro isplanirana penzija. U blizini zoološkog vrta u Bristolu u Engleskoj postoji parking za oko 150 automobila i 8 autobusa. I za oko 25 godina parking je naplaćivao vrlo ljubazan čuvar parkinga. Cena parkinga bila je 2,5 funte za automobile, što je oko 4 dolara, i 7,5 za autobuse, oko 12 dolara. I onda jednog dana, posle 25 godina redovnog dolaska na posao, čuvar se jednostavno nije pojavio. Uprava zoološkog vrta bila je prisiljena da pozove gradsku upravu i da zatraži drugog čuvara parkinga. Međutim, gradska uprava je odgovorila da ona nema nikakvu nadležnost nad ovim parkingom i da je to isključivo u nadležnosti samog zoološkog parka. Zoopark je onda obavestio gradsku upravu da je čuvar parka bio njihov zaposleni, a ne zaposleni zoovrta. Onda je gradska uprava obavestila zoovrt da ona nikada nije imala svog zaposlenog kao čuvara pomenutog parkinga. A za to vreme, čovek o kome se vodila rasprava, verovatno je sedao u svojoj vili, negde u Španiji, na Karibima ili sličnoj destinaciji, pošto je očigledno samovoljno instalirao na parkingu aparat za naplatu. I tako je on svakog dana naplaćivao oko 1200 dolara dnevno i tako 25 godina neprekidno. To znači da je ukupan iznos bio skoro 11 miliona dolara. A da niko ni dan danas ne zna kako se on uopšte zove. Precious than any pearl, your love so complete.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kogod bi neko došao, ja bi brzo rekao, tri reči mi reci ko si. Od 75 ljudi niko nije pomenuo sreću. Treba da budemo srećni, treba da tragamo za srećom, ne treba da se stidimo sreće. I to je ekologija.
Radio Beograd 2.
Čekajući vetar.
3, 4, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Svanuo. Ti si me poljubio. Sinoć rekle su mi sve, tvoje suze mekane kao ruke dečije. Mislio si da sam ja već od tebe otišla, da sam se izgubila ko prašina zvezdana, umorna od lutanja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala čak i kad bi slomio mi srce na milion delova? Zar ne znaš da bi tebe volela čak i da za uzvrat nude nisu sreću sveta ovoga? Bila sam ti umorna, jer nisam dugo dobila ono što sam davala, a posta žena pustinja. Sad mi vraćaš stari san, dočekam sa tobom da naše slike buđenja, pogled tvoga prozora, naša priča ti i ja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala čak i kad bi zlomio mi srce na milion delova? Zar ne znaš da bi tebe volela čak i da za uzrat nude nismo sreću sveta ovoga?
Sati 30 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Zaštita životne sredine ima taj nezgodan običaj da troši i svesti pare kad ima. E, u Srbiji nema. Malo je svesti, malo je para. Svest polako počinje da se rađa. Naravno, postoje i oni koji su svesni, ali sve to i dalje nedovoljno. A kada su u pitanju pare, postoji određeno da neke stavke treba da obezbede finansiranje zaštite životne sredine. Međutim, kad god je stani pani u vezi sa parama, a tako je u Srbiji uvek, onda ono što se najlakše i najbrže skida, to je upravo taksa za zaštitu životne sredine. Ajde što se to ukida, nego što se to radi i netransparentno, a i jedan vrlo ružan način, jer recimo nekome se ukida, a nekome se ne ukida, a pošto su na jednom mestu ostali bez novca, onda na drugom mestu moraju da ga nadoknade, pa onda dižu namete drugima. Imamo takvih primera konkretnih i ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar je Dušan Mirković, sekretar ekološkog pokreta Odžaka. Govorit ćemo i o tome i još o mnogim drugim stvarima koje su ilustracija, nažalost, za ono što je normalno u Srbiji. Gospodine Mirkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćemo li da krenemo od ukidanja ekotakse firmama velikim u Odžacima, Hipolu i Standard Gasu? Oni su oslobođeni plaćanja ekotakse za zaštitu životne sredine, kako kažu nadležni u opštini, samo do kraja ove godine.
Tako je.
I sad tu se ono što je ilustrativno, kaže se u obrazloženju da su to društveno odgovorne firme, na primjer Hipol sponzoriše sportska takmičenja, a i pripremaju nešto stvarno ekološki, pa prosto da ne bi gubili pare sad na ovo, treba da ih ulože u ono od čega će građani imati koristi, a za to vreme građani i dalje plaćaju svoje ekotakse. Dakle, neki su oslobođeni, a neki nisu.
Da. Što se tiče te ekotakse, ili u stvari nije taksa, pošto taksu odluku o taksama donosi Skupština opštine, pravi naziv tog nameta zove se, znači, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Odžaci, a mi to ovako uskraćeno kažemo ekotaksa. Što se tiče ekološkog pokreta Odžaka, mi se direktno nismo žalili na to što je ukinuta taksa pojedinim firmama, već smo se žalili na to da nije ispoštovana procedura. Naime, u opštini Odžaci, odnosno ta ista skupština opštine Odžaci, pre nekoliko meseci je donela odluku o osnivanju takozvanog zelenog saveta.
I po tome ste vi jedinstveni
u
Vojvodini.
Znači, mi prva i jedina opština u Vojvodini i prva i jedina opština u Srbiji koja je takvu odluku donela na inicijativu lokalne ekološke organizacije. Sporno je to što u toj odluci u članu 9 piše doslovno, pa ću vam ja pročitati da ne bi bilo neke dileme. Kaže, obavezuju se opštinsko veće, opštinska uprava i javna preduzeća, čiji je osnivač opština Odžaci, koji predlažu nacrte, odnosno utvrđuju predloge odluka i planova u oblasti zaštite životne sredine, prostornog planiranja, izgradnje i komunalne delatnosti, da iste ne mogu, znači još jedan put ponavljam, da iste ne mogu uputiti Skupštini opštine na donošenje bez prethodno zatraženog mišljenja Zelenog saveta. Ovo je bila prva prilika da Skupština opštine Odžaci zatraži mišljenje tog Zelenog saveta. Međutim, to je elegantno zaobiđeno i po mom nezvaničnom saznanju, pošto nisam imao vremena da zvanično utvrdim ovaj činjenicu, predsjednik tog Zelenog saveta nije prisustvovao ni sednici, ni kada se održavala sednica opštinskog veća, ni kada je bila sednica Skupštine opštine. Njegov zadatak kao predsjednika Zelenog saveta bio je da upozori i opštinsko veće kao ovlašćenog predlagača, verovatno, i Skupštinu opštine, znači da se krši odluka o osnivanju Zelenog saveta. Ako se preskoči ta funkcija Zelenog saveta da da svoje mišljenje, onda je osnivanje tog Zelenog saveta praktično bespredmetno, I šta je praktična strana izbjegavanja traženja mišljenja, jeste da se isključi mišljenje javnosti, odnosno građana i njihovih udruženja o ovom konkretnom slučaju.
Gospodine Mirkoviću, vratit ćemo se na ovo, nego samo prvo da završimo sa... Dakle, da li bi vama bilo sporno da je sve išlo kako treba? Da li bi vama bilo sporno to što se pojedinim firmama ukida naknada za unapređenje zaštite životne sredine, pogotovo na eto tako neko određeno vreme? Ovo vreme nije dugo ako bi se stvarno držali toga da je to do kraja ove godine. Dakle, da li bi to uopšte bilo u nekim slučajevima sporno, jer ima i mišljenja da ni pod kakvim okolnostima ne treba to raditi, prosto ne treba dovoditi firme i pojedince u neravnopravan položaj. Dakle, da se nekome ukida, nekome ostaje, a onda zato što je ovdje ukinuto treba nadomestiti pare, pa se onda drugima uzima više.
I to je sporno i to bi se mi žalili. Gospodin Rajko Popović, taj predsjednik Zelenog savjeta, u izjavi za Večernje novosti, pošto je pre neki dan bio jedan poduži tekst malo u Večernjim novostima, izjavio da je HIPOL dijelom prešao na ekološke energente. E sada, mi možemo normalno da postavimo pitanje da se mnogi građani greju na struju, da se greju na plin, da se greju također na neka ekološka goriva, pa postavljamo pitanje zašto Skupština opštine Odžaci, kad je već oslobodila HIPOL i Standard Gas i ostale, zašto nije oslobodili te građane? Da je postojao taj postupak pred Zelenim savjetom, a mi tražimo da se ta odluka znači, poništi, i da ponovo uđe u proceduru, onda ćemo pozvati sve te građane koji se greju na struju, koji se greju na plin, koji se greju na ta ekološka goriva, pošto HIPOL koristi delimično pelet, da i ti građani budu oslobođeni. Evo onda se tu radi, mora da dođe do one situacije, znači da se tačno utvrdi da zagađivač plaća. To je onaj jedan princip koji je poznat znači, iz onih setova zakona o zaštiti životne sredine. Zagađivač plaća, pa bi praktično tom odlukom morala da se formira neka komisija koja bi trebala da ide od domaćinstva do domaćinstva i da utvrđuje ko se na šta ili sa čim greje, pa da onda se vrši selektivno ako već idemo na tu soluciju, znači zagađivač plaća. Mislimo da je najlakši put da donese taka odluka ili svi plaćaju ili svi naplaćaju. I to je kraj priče.
I ovdje je sporno i to, mislim, opet onako srpska priča, što je direktor jedne od tih firmi odbornik u lokalnoj skupštini. Mislim,
da, jeste, to je direktor HIPOL-a.
Zar je to on je još, sukob interesa?
On je još i predsjednik jedne komisije, da li za budžet, da li za tako, znači da praktično to i predstavlja, tako da i to i vjerojatno još jedna tačka sa kojom možemo da se pozovemo, pošto ćemo se mi vjerojatno žaliti pokrajinskom ombudsmanu, pre svega žalit ćemo se na taj postupak, znači da nije ispoštovana procedura, a kasnije, u kasnijem periodu ćemo se žaliti i na to što su građani diskriminisani u odnosu na te velike firme. HIPOL godišnje ima obrt od nekih 5 milijardi i nešto i treba je znači, da plati tu taksu negdje u visini od 2 miliona. Samo da kažem da je prethodna vlast, znači demokratska vlast, donela odluku da ta naknada bude 0,4% od valjda prihoda. Kasnije, da bi pospešili rad tih firmi, oni su smanjili to 10 puta, tako da je trebalo da se plati 0,04%, a ova vlast je sada uzela i te firme oslobodila i tih 0,04%. Ako jedan HIPOL koji godišnje obrće 5 milijardi i nešto dinara, ne može da plati 2 miliona, a građani su dužni da plaćaju, mislimo da to stvarno nije u redu.
I naša država se ponaša na sličan način i kada je u pitanju dolazak investitora, bilo da su strani, bilo da su domaći u neko mesto, onda kao da bi pokazali kako je to odlično za ulaganje, onda se utrkuju u tome da prosto investitoru daju razne olakšice, e sad najlakše je dati mu olakšicu u tom smislu. Evo, ne morate da plaćate ništa za zaštitu životne sredine. I time se u stvari kao stvara praktično dobar poslovni ambijent.
Praktično se njima stvaraju, znači, uslovi da budu konkurentni, da budu u prednosti na ostale, a onda u tom slučaju građani postaju neki građani, kažemo, drugog reda, jer su oni praktično sa tim kažnjeni.
Gospodine Mirkoviću, vi se razumete i jako dobro znate zakon i propise koji se tiču zaštite životne sredine. Tu ima mnogo stvari koje nisu po zakonu. Tih raznih, tako sitnih, prosto nije. Kako vi tumačite da je normalno da sve to tako prolazi i da vi kao član ekološkog pokreta Odžaka ukazujete na to? Dakle, vaš ekološki pokret je jedan od pokreta, nema mnogo njih koji su prosto imaju snage da isteruju do kraja nešto.
Pa da, mi smo podneli zvanične zahtjeve za poništavanje ove odluke i pre neki dan u sredu, u stvari u četvrtak, na radio D65 gostovao je predsjednik Skupštine opštine, pa sam ja postavio nekoliko pitanja, između ostalog i u vezi te ekotakse, da predsjednik Skupštine opštine odgovori na nekoliko pitanja, baš u vezi prava koja imaju ekološke organizacije, odnosno građani i njihova udruženja. U zakonu o zaštiti životne sredine u članu 7, gde se radi o udruženjima, između ostalog piše da građani imaju pravo da učestvuju u donošenju odluka u skladu sa zakonom. Mi smo svojevremeno tražili od ministarstva, ondašnjeg ministarstva kada je bio na čelu Dulić, tražili da nam daju tumačenje na koji način mi možemo da učestvujemo u donošenju tih odluka. Da se tačno propiše procedura, zato što ovde u lokalnoj samoupravi jednostavno vi dobijete reč kad to bude nečija volja, a ne zato što imamo mi to pravo po zakonu. Međutim, iz ministarstva smo dobili odgovor, kaže, pozovete se na zakon o zaštiti životne sredine. Kasnije je Arhus centar iz Kragujevca dao dva modela pravnih akata za praktičnu primjenu te Arhuske konvencije, gde je tačno regulisan način na koji građani, odnosno udruženja, mogu da ostvare ta prava, i dati su neki modeli za opštine do 25.000 stanovnika, preko 25.000 stanovnika i za velike gradove. Mi smo opština preko 25.000 stanovnika, to se nama sviđalo. Mi smo pre 3 godine predložili da se ta dva modela pravnih akata na Skupštini usvoje i da mi na taj način institucionalno steknemo pravo da učestvujemo u donošenju odluka. To je i urađeno, kažem, 3 godine posle naših tog prvog podnošenja. Kasnije smo podnosili još jedan put ili dva puta, ponavljali te zahteve, zato što se kod nas često menja vlast, jedni ruše druge i šta ja znam, umjesto da vode računa o opštini, o interesima građana i tako dalje, čini mi se da je glavni problem ko će koga da sruši sa vlasti, a ne da naša opština napreduje. Tako se desilo da je prošli saziv Skupštine, gde je većinu imala Demokratska stranka, usvojila onaj prvi model, to je odluka o dostupnosti informacijama, učešću javnosti i donošenju odluka i prava na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine. Sticajem okolnosti, zbog mešanja upravo sadašnjeg predsjednika Skupštine opštine, donošenja one druge odluke, a to je, znači, odluka o osnivanju takozvanog Saveta za zaštitu životne sredine, ili kako se to skraćeno kaže, Zeleni savet, znači jednostavno bilo je odloženo, u međuvremenu su bili izbori i promenila se politička opcija i na vlasti je došla Srpska napredna stranka i mi smo onda tom predsjedniku, sadašnjem predsjedniku Skupštine opštine, rekli kada se prošli put napravio zbrku i zbog tebe praktično odloženo donošenje te odluke, izvolite pa je sad donesi. I tako je, stvarno je doneta odluka u roku možda od 1 mjesec dana. Tako da mi imamo pravo preko tog Zelenog savjeta, pošto imamo mi tamo člana, da učestvujemo u, u donošenju tih odluka. Međutim, kažem, prva ta odluka gde je trebalo praktično da se pokaže poštovanje prema tom zelenom savjetu, odnosno prema mišljenju građana, je preskočena. Ono što je bitno za slušalce što treba da objasnim jeste da po originalnom predlogu Arhus centra iz Kragujevca to telo je trebalo da ima 9 članova. Međutim, neki ljudi koji dobro poznaju rad tih skupštinskih tela, rekli su da ta velika tela od 9, 11, 15 članova praktično teško funkcionišu. To se pokazalo u nekim opštinama gde je doneta odluka o formiranju zelenog saveta, pa ne mogu da održe ni konstitutivnu sednicu jer ne mogu da se sastanu, odnosno ne mogu da obezbede kvorum. Mi smo predložili da taj zeleni savet ima 5 članova, s tim što većinu da čine članovi nevladinih organizacija, tako da je to stvarno i usvojeno. 3 predstavnika daju nevladine organizacije, a 2 su iz opštinske uprave. S tim što pravo na predlaganje tih članova iz nevladinih organizacija imaju pravo da daju ekolozi, pčelari, lovci i ribolovci. Znači oni ljudi koji praktično su svaki dan u prirodi, koji znači, su najviše zainteresovani za očuvanje i zaštitu životne sredine.
Ali kako se onda došlo do toga da kada ste tražili poništavanje odluke o ekotaksi zbog proceduralnog propusta, nije traženo mišljenje zelenog saveta?
Mi smo
deo članova zelenog saveta glasao protiv.
Da.
Taj deo iz vlasti, ali opet kako su uspeli da vas nadglasaju?
Izvinite. Kada je već Skupština uradila to bez mišljenja zelenog saveta, mi smo hteli legalnim putem da upozorimo Skupštinu da je uradila nešto što proceduralno nije dobro, nije tačno, pa je naš predstavnik na prvom sledećem sastanku posle održavanja Skupštine predložio da Zeleni savjet upozori Skupštinu post festum da nije ispoštovana procedura i da Zeleni savjet predloži poništavanje te odluke. Međutim, desilo se da peti član tog Zelenog savjeta iz nevladinog sektora nije došao i onda se glasalo o našem predlogu i rezultat je bio 2-2 i onda jednostavno kao nije doneta nikakva odluka. Kada ni to nije prošlo, onda je umjesto Zelenog savjeta taj predlog dao, znači, Ekološki pokret kao organizacija koja je uvidjela, znači, tu proceduralnu grešku i tako dalje. Međutim, vidim da postoji veliki otvor i od strane predsjednika Skupštine opštine i od strane tog predsjednika Zelenog savjeta, pošto su oni članovi iste stranke, odnosno Srpske napredne stranke, da to sad neće više da potežu. To što je bilo, bilo je, ali u buduće će oni obratiti pažnju na to. Međutim, ista ta stranka je u prošlom sazivu poništila 3 sednice Skupštine opštine baš zbog proceduralnih razloga. Ako su bili sposobni da onda poništavaju, znači, 3 sednice Skupštine opštine pa da se radi sve ponovo zbog jedne proceduralne greške, a mislim da ovdje se ne radi o maloj proceduralnoj grešci, nego o velikoj, da bi trebalo, znači, tako da postupaju i sada. Nažalost, mi odgovor nismo dobili i sačekat ćemo, rekli smo još nekoliko dana, i vjerojatno ćemo sljedeće nedelje uputiti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja ili se žaliti pokrajinskom ombudsmanu, jer ako smo uputili zvaničan dopis i predsjedniku Skupštine opštine i opštinskom veću, oni su trebali po etičkom kodeksu ponašanja funkcionalne lokalne samouprave, po članu 25, da nam pošalju odgovor. Iako ne poštuju ni to što su potpisali, onda ja ne znam koje su naše ljudska prava. Ja sam postavio predsjedniku Skupštine opštine Ožajci kada je gostovao na radio D65 pitanje zašto oni ne poštuju, da li oni uopšte poštuju ljudska prava i ono što je zagarantovano zakonom. On je rekao da sam ja postavio, znači, pitanje koje predstavlju, znači, besmislice. Znači, to su za njega sve besmislice, a ovo što oni rade i na način na koji rade, to, znači, nisu besmislice.
Pa, gospodine Mirkoviću, u toj emisiji bilo je, ono što je bilo problematično je da se o vama govori nekako privatno, a ne kao predstavniku ekološke organizacije. Tu se negde video taj manir ljudi, političara, posebno onih koji su na vlasti, na koji način gledaju civilni sektor, posebno one koji su ekolozi i koji pokušavaju da kažu šta nije u redu. Dakle, gospodin Đaković je tu samo jedna ilustracija. Tako je uglavnom u Srbiji i ono što očigledno nedostaje to je da se ozbiljnije pristupi sprovođenju zakona i propisa i da više nikome ne bude ni čudno ni teško da se u skladu sa tim ponaša i da prosto ako u zakonu stoji da imate pravo da tražite odgovor na određena pitanja i da ga u zakonskom roku i dobijete, da se apsolutno oko toga ne pravi nikakvo pitanje. A ne da se odgovori izbegavaju kao što je bilo recimo u toj emisiji. Dakle, nije dat odgovor ni na jedno konkretno pitanje iz vašeg pisma. Pričano je potpuno onako, mislim, kao ne znam kako to da nazovemo da bude dovoljno pristojno za radio. Dakle, vrlo, vrlo neozbiljno.
Što se tiče tih pitanja, bilo je jedno uvodno pitanje, bilo je nekoliko kratkih objašnjenja i na kraju postavljeno su četiri konkretna pitanja. Gospodin Đaković, znači, praktično nije odgovorio ni na jedno pitanje, znači on se odmah okomio na Dušana Mirkovića, odnosno na mene, spominjao neke stvari koje ja nigde apsolutno nisam spomenuo, kao uređenje parka, bio sam ja kad su oni mesni odbor Srpske napredne stranke uređivao park i tako dalje i tako dalje. Nešto što nema apsolutno nikakve veze. Doktor Mirković je onakav, doktor Mirković je ovakav i tako dalje.
Da, to je bilo potpuno sve.
Znači, jednostavno, od 10 minuta njegovog izlaganja praktično nije odgovoreno ni na jedno pitanje.
Međutim, dalo bi se iz toga naslutiti ko ne zna da ekološki pokret Odžaka ne radi ništa bitno, što naravno nije istina. Radite mnogo toga i mnogo važnog. Evo, možemo da kažemo nešto i o bazi podataka u vezi sa nevladinim organizacijama koju radite samoinicijativno, pritom se dovijate na različite moguće načine, jer naravno nemate dovoljno novca da biste radili onako kako biste želeli. Ali ipak ste došli da dođete, uspeli ste da stignete do spiska od oko 3000 organizacija.
Da. Samo bi se ja vratio malo na prethodno, na gospodina Đakovića. Odmah posle emisije ja sam zatražio da ovaj prijem kod gospodina Đakovića i dokumentovano sam mu pokazao, znači da ono što je on pričao tamo, znači pošto je on tamo iznosio neke neistine, ja sam rekao, mislim da to predsedniku skupštine opštine, ocu četvoro dece, znači stvarno ne pristaje, znači da iznosi neistine, laži i tako dalje. Kad sam mu dao dokumenta jedan po jedan, on kaže to mene ne interesuje. Ja sam rekao, pitao sam ga, ponudio sam mu da izađe u javnost, bilo saopštenjem za javnost, bilo na konferenciji za štampu, da demantuje to što je pričao u radio emisiji. On je rekao da ne želi. On je inače jako arogantan. On je u prošlom sazivu, kada je bio šef odborničke grupe Srpske napredne stranke kao opozicija, praktično maltretirao onu skupštinu. Trajale su skupštine po 7, po 9, po 10, jedna je čak trajala i 15 sati. On je zloupotrebljavao funkciju replike i neke druge i pričao je, znači, šta mu pade na pamet. On je
Ali gospodine Mirković, sada će ispasti da i mi radimo isto ono što su radili u emisiji Otvoreni mikrofon na Radio D65, pa ne bih
ovaj... Dobro, nećemo.
Jer nije on ovde da kaže, mislim da smo dovoljno rekli prosto kako se postupilo i šta se govorilo.
Dobro,
Ja bih radije da pričamo o onome stvarno konkretnom i dobrom što radi ekološki pokret Odžaka.
Bila je tema baze podataka.
Baza podataka.
Osnovni princip što se tiče rada na toj bazi podataka ili zadatak ili cilj rada na toj bazi podataka bio je da predložimo ekološkim organizacijama neke promene što se tiče ujedinjavanja, umrežavanja ekoloških organizacija, davanja nekih predloga koje će unaprediti kapacitete ekoloških organizacija. I kada smo počeli da sakupljamo adrese gde bi trebalo te podatke da pošaljemo, ispostavilo se znači, da ne postoji ni jedna baza podataka gde možda nađete dovoljan broj ili validne podatke. Postoje više tih takozvanih direktorijuma ili baza podataka i tako dalje, međutim više od polovina tih podataka je bilo nevažeće, nije bilo dobro i tako dalje. Kada smo mi skupili podatke za Vojvodinu, u tom prvom naletu, kažem, skupili smo negde oko 350 podataka i onda kad smo videli bazu podataka na sajtu Pokrajinskog zavoda za zaštitu životne sredine, ispostavilo se da kod njih postoje podaci za 115 organizacija, kod nas 315 organizacija. Kasnije mi smo to izdali kao neko prvo izdanje za Vojvodinu, kasnije bilo drugo i onda smo prešli na izdavanje tih baza podataka za čitavu Srbiju, tako da smo do 30. juna ove godine, znači zaključno sa 30. junom, skupili podatke za 2732 organizacije. Od tada do danas, znači, sakupljeno još negde, još 300 i nešto organizacija, tako da trenutno u to našoj radnoj verziji imamo negde podatke delimične ili potpune podatke za oko 3100 organizacija koje se isključivo ili delimično bave zaštitom životne sredine.
A šta mislite, s obzirom na iskustvo koje imate u jednoj takvoj organizaciji, ali to praviše za Srbiju? Mislim, previše u smislu, da li bi bilo previše ako bi se sve bavile stvarno zaštitom životne
sredine? Znate šta je problem? Nije problem da li ima toliko organizacija, problem je po nama u zakonu o udruženjima. U zakonu o udruženjima ne postoji ograničenje broja delatnosti koje vi možete da prijavite. Imate organizacije koje imaju 20-ak, 30-ak, 50-ak razno raznih oblasti delovanja, a čini mi se da je ta oblast delovanja ekologija, zaštita životne sredine, prirode i tako dalje vrlo interesantna svima nešto, tako da svi u svoje statute stavljaju to tako da kad se raspišu konkursi praktično svi mogu da konkurišu. I stvarno se dešava da kada se objave neki konkursi i kada mi pogledamo tu našu bazu podataka vidimo da mnoge od tih organizacija praktično nemamo. Zato što ranije agencija za ostvari, ona ondašnja ministarstva koja su vršila registraciju organizacija, nije objavljivala statute. U poslednje vreme agencija za privredne registre objavljuje statut, tako da vi praktično možete odmah da proverite da li ta organizacija u svom statutu ima tu stavku zaštite životne sredine, pa odmah možete da je uvrstite u bazu podataka. U tome jeste razlika. I ono što je bitno, mi bazu podataka pravimo na osnovu znači aktivnog pretraživanja, znači unakrsnog internetskog pretraživanja tih podataka. Ako se objavi neki konkurs, mi vidimo koje su organizacije dobile, unesemo u online formu onu APR-a, proverimo podatke, proverimo da li su upisani u našoj bazi podataka i takve organizacije unosimo. Gledamo sajtove opština koje imaju spiskove nevladinih organizacija, pa to unosimo. I tako dalje, i tako dalje. Tako znači da mi to aktivno sakupljamo. Međutim, sve ostale baze podataka se rade na osnovu nekog pasivnog prikupljanja, odnosno postoji online forma za prijavljivanje, kao što je, na primjer, Centar za razvoj neprofitnog sektora, ali oni tu praktično čekaju da se neko njima javi. Pre svega pitanje je da li neke organizacije znaju da postoji ta baza i drugo pitanje je da li hoće ili neće da se prijave da budu registrovani.
Gospodine Mirkoviću, mi ćemo imati prilike da se još družimo i čujemo u emisiji Čekajući vetar. Evo jedna od vaših lepih ideja, vi imate stvarno kao ekološki pokret uvek ideje i uvek pokušavate nešto da uradite. Jedna od ideja je i da se platnene vrećice besplatno dele u trgovinskim objektima u Odžacima, da se smanji time naravno upotreba plastičnih kesa. Imate vi ideju, pošto to naravno košta, ko bi sad tu, šta bi, kako bi to moglo da bude isfinansirano. Da li je ta ideja prihvaćena ili je za sada još samo kao, jer tu mora opština da da... za sada saglasnosti pare iz budžeta i tako.
Za sada je to ideja. E, zato je bitno, na primjer, da li će, na primjer, jedan Hipol dati 2 miliona. Ako bi dao Hipol 2 miliona, na primjer, to bi pokrilo čitavu tu akciju. Moglo bi da se napravi 20, 30 hiljada možda tih platnenih vreća, da se to podijeli građanima, jer, kažemo, one vrećice se praktično koriste možda pola sata, 20 sekundi ili kako da, šta, kako da kažemo. Znači, dok se donese nešto iz prodavnice do kuće i odnos se baca kao, znači, smeće. Znači, jednostavno, sakupljenje tih vrećice je vrlo teško, njihova reciklaža, znači, vrlo je teška i tako dalje. Kod PET ambalaže to ide nešto, znači, lakše. Mi u našoj opštini, baš na inicijativu ekološkog pokreta Očeka, je sakupljeno negde po razno raznim osnovama, negde oko 126 kontejnera za sakupljenje PET ambalaže. I po tome smo vjerovatno, znači, imamo jednu od najgušćih mreža tih kontejnera. Nesreće je što su naša sela malo ovako raštrkana, malo prostorno velika, tako, znači, da je pitanje da li je i tih 126 kontejnera dovoljno. Mi smo još pre nekoliko godina dali ideju da se oforme takozvana zelena ostrva, zelene niše ili kako se zove, drugčije znači nazivaju, da tu bude nekoliko kontejnera, da jedan od kontejnera bude i upravo za sakupljanje tih plastičnih kesa, da se ne bi bacile, znači, na praktično smetlišta, pošto kod nas, znači, deponije ne postoje. Međutim, sve je to počelo, pa stavo i tako dalje. Što se tiče ove ideje, mi smo to dali, znači, za sada je još uvek ideja, treba skupiti pare i tako dalje. Čekamo da vidimo kolika je konkretna cena jedne te platnene vrećice, odnosno kese, pa da damo konkretnu ponudu. Da li će to odlučivati o tome opštinsko veće, da li će to ići preko zelenog saveta, da li će, to ćemo još da vidimo. Bilo bi dobro ako bi se to usvojilo. I ono što je bitno, navikavali bi građane postepeno da kada idu u trgovinu, odnosno na pijacu, da ponesu te vrećice i tako dalje. Međutim, kažem, ako ovako nastavimo sa saradnjom sa lokalnom samoupravom, mislim da od toga neće biti ništa.
Ne volim što je ovakva rečenica za kraj, što nije nešto optimističnije, ali jel se vi prosto pretpostavljam da mislite da može nešto da se promeni, čim radite na tome?
Ja mislim da može. Što se tiče PET ambalaže, na primjer, mnogi građani su prihvatili to, znači, to je sad njima postala jedna svakodnevnica, znači, da oni jednostavno više ne bacaju PET ambalažu kao smeće, znači, nego da se odvajaju, da odnose do kontejnera koji su namenski i tako dalje. Međutim, naša opština je donela, čini mi se, krajem 2010. godine plan upravljanja otpadom, znači, lokalni plan upravljanja otpadom. Mi smo insistirali, znači, kao ekološki pokret Odžaka, išli smo kod tadašnjeg predsjednika Skupštine opštine, molili ga da u taj plan uđe samo bar tabela sa brojem potrebnih kontejnera, gde bi, znači, u tom svakom ostrvu bilo po 4 ili 5 tih kontejnera za PET ambalažu, za ostalu, znači, plastiku, za biološki otpad i tako dalje i tako dalje. Međutim, oni nisu ni to hteli da ubace, pravdajući se da će odmah u januaru 2011. godine da donesu akcioni plan. Kao što vidite, danas je, znači, oktobar 2014. godine, od tog akcionog plana nema ništa. Nesreće je što se, ono što sam rekao, kod nas vlast često menja. Svakoj novoj garnituri vi trebate iznova da ponavljate ono što ste već staroj vlasti govorili. Nešto počne da se radi, pa stane i tako dalje. I stvarno treba izuzetno puno energije čovjek da uloži da bi došlo do malih pomaka.
Gospodine Mirkoviću, mnogo vam hvala. Nastavit ćemo da pratimo sve što radi ekološki pokret Očeka.
Hvala je vama. Nama ovo mnogo znači, znači, što ste nas uključili, što ste nas pozvali, znači, što ste dali priliku da damo neke svoje viđenja. Inače, mi preko naše mailing liste, koja ima negde preko 1000 ekoloških organizacija, ili, kažem, organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, mi to naše aktivnosti propagiramo. Što se tiče tog zelenog savjeta, znači to smo prosledili negde u 150 opština, koliko 145 opština, negde 110 adresa odeljenja za zaštitu životne sredine. Dali smo to kao primer dobre prakse, da i ostale opštine uvedu zelene savjeti i tako dalje. Dokle se stiglo, stvarno ne znam. Treba da pitamo stalnu konferenciju gradova, odnosno gospođu Kolođerović, da vidimo da li je još negde. Imamo informaciju da se to radi u Merošini, da se radi u nekim gradovima, da je u nekim gradovima uz pomoć Beogradske otvorene škole i uz pomoć OEPS-a i SIDE, da se također, znači, donete neke odluke o osnivanju zelenog savjeta. Mi smo čak dali predlog za promjenu zakona o zaštiti životne sredine, upravo onog člana broj 7 koje govori o udruženjima, da se dodaju dva stava, da su opštine dužne da u tom i tom roku donesu odluke o zelenom savjetu i da, pošto postoji opasnost, znači, da se donese odluka o osnivanju zelenog savjeta pa da se nikada ne oformi zeleni savjet, da se doda još jedan član, da u daljem roku od toliko i toliko meseci, znači, da se imenuje taj savjet i da počne da radi.
Hvala vam mnogo još jednom.
Hvala i vama.
Tek ćemo govoriti o zelenim savjetima. Za sada opština Odžaci je jedinstvena u Vojvodini po tome, a ima malo i u Srbiji osnovanih zelenih savjeta. Dakle, bit će lepo kada svih 145 opština budu imale zeleni savjet i kada zeleni savjet budu stvarno imao težinu u svom radu. Gospodine Mirkoviću, hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Čuli ste Dušana Mirkovića, sekretara ekološkog pokreta Odžaci.
Easy lover, she'll get a hold on you, believe it.
Radio Beograd 2.
Kad ćete moći da počnete da verujete ljudima koji dobiju platu zato da primenjuju zakon koji glasaju ljudi koji birate? Kada broj ljudi koji umeju da gledaju na sat postane značajno veći.
Radio Beograd 2.
Osjećam veliku bol šuma, potoka, daždevnjaka, leptira koji se ne slažu sa putem, autostradom koji je odabrao čovek.
građani imaju pravo da znaju šta dišu i šta jedu. Građani Srbije to ne znaju.
Šta se nama zapravo dogodilo? Dogodilo se da smo navikli na ovoliku količinu smeća, đubreta i otpada. E pa čekaj bre.
Radio Beograd 2.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2, 9 sati i 20 minuta. Moja gošća ovoga jutra je predsednica udruženja Škola za opstanak Gordana Brun.
Dobro jutro.
Magistar, dobro jutro. Škola za opstanak, zvezda kada je u pitanju obrazovanje. Ti si rekla 2011. Ja bih rekla da ta zvezda ne tamni od samog početka.
Hvala, ali to je zvezda Beograda.
Zvezda Beograda.
Kaže, Beograda u oblasti obrazovanja.
I ovih subota je u toku poludnevni seminar u Čarabićevom Brestu na Avali za nastavnike i učitelje. I to na temu bio i geodiverziteta grada. Beogradska škola prirodne raznovrsnosti. I ovo što ste vi negde apostrofirali kao škola, mislim da je jako važno i da u stvari objašnjava potrebu da postoji ovakav seminar. Beograđane prvo treba naučiti da primećuju biološku i geološku raznovrsnost svog grada. Mnogi se iznenade kada im se prstom pokaže bogatstvo prirode grada. To je zato što ta raznovrsnost i šarenilo nisu ravnomerno raspoređeni, a nisu stalno ni lako vidljivi. Kada Beograđani počnu da uočavaju biodiverzitet, moći će da ga upoznaju, a kada ga upoznaju, počet će da ga cene. Kada ga budu cenili, umeće i da ga čuvaju.
I da ga vole.
I da ga vole. a škola za opstanak im u tome pomaže.
Pomaže, jeste. I to još od 2010. godine. Dakle, mi smo sa Gradskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine pokrenuli jedan projekat višegodišnji, Beograd kroz prirodu i vreme, i onda smo rekli, hajde prvo da krenemo od bio i geodiverziteta, zato što jednostavno ljudi nemaju pojma. Hodaju po njima ili uz njih, pored njih, tu su, a da ne znaju da su to vrednosti koje jedna tako visoka urbanizowana sredina kao što je Beograd poseduje. To su naše prednosti. Znači, mi ne umemo čak da iskoristimo to što imamo, čak naprotiv, gradeći ovako kako radimo, neplanski, bez dozvola, prosto haotično, mi ugrožavamo taj i bio i geodiverzitet. A to je nešto, kada sada zajedno sa nastavnicima obilazimo, jer vreme nam ide na ruku, dakle, ovo je seminar ne unutra, u učionici, nego naprotiv, na pravo mesto, preko puta ratnog ostrva, posmatramo ptice, tu je i bio i teleskop, tu su dvogledi, tu su radoznali i zainteresovani nastavnici, i jednom rečju, kada se završi ovaj prvi seminar, je bio 4. oktobra, svi su rekli, zovite nas opet. Juče smo imali seminar, prosto je neverovatno kakvo je to oduševljenje, ali zamislite kad vam biolozi kažu da nisu od studija još bili ovako u prirodi. Dakle, nešto mora da se menja u našem obrazovanju. Definitivno mora da se menja. E sad, ja onda malo ih utešim, zato što, evo, Udruženje škola za opstanak, i sad tu moram da se nadovežem malkice na prethodnu temu, nevladine organizacije i te kako su značajne za društvo. Znači, taj civilni sektor kao partner može mnogo da doprinese, i Udruženje škola za opstanak je, kada je pravljena strategija obrazovanja, razvoja obrazovanja do 2020. godine, uspela je da ono što je bilo propušteno, ali zamislite, bilo je propušteno ono što je najvažnije, ni na jednom mestu u tom dokumentu koji se našao pred nama u nacrtu nije postojalo ni održivi razvoj, niti obrazovanje za životnu sredinu i održivi razvoj, i mi smo zaista upornošću i uz podršku 50 nevladinih organizacija i moram da kažem i Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO uspeli da ugradimo ekološki pristup u našu strategiju. Ovo govorim zbog toga što sada u toj strategiji koja je počela da se ostvaruje, usvojena 2012. i počela da se ostvaruje, piše da se moraju izjednačiti nastavne i van nastavne aktivnosti. Znači, u svakom pogledu, i da se finansijski plaćaju i da se moraju nastavnici usavršavati za takav rad. Pa tu je suština, jer to je učenje za život. Kako sad decu drugačije naučiti da žive u vremenu ne samo ekonomske krize, nego ekološke krize, krize moralnih vrednosti. Dakle, ovo obrazovanje po svojoj suštini je ne samo planetarno, nego je savremeno. I moramo da učinimo sve da onima, evo, sad ovim nastavnicima koje smo vodili, pokazali smo kako to može vrlo jednostavno da se radi. Bez straha, jer oni mnogo toga znaju, ali jednostavno ili nisu imali prilike, to se u školi ne valorizuje, a znate kako, jako je važno, treba imati vremena u ovakvom brzom životu da izdvojite za neke napore van nastavne aktivnosti koje smatraju to nije bitno. Jel? I samo da kažem da će i treći seminar je za učenike. Dakle, ne samo, znači da i učenici znaju šta sve postoji i da znaju kako može da se radi. E, to je ono što posle svega što smo posle ova dva seminara doživjeli, to je jedno, verujte mi, toliko sam lično oduševljena, ceo naš tim, a to je, moram da kažem, ko smo to mi svi koje to radimo zajedno iz škole za opstanak, i to već dugi niz godina od kako je osnovana škola za opstanak, tema biodiverzitet je jedna od onih koje se nalaze u našem seminaru usavršavanja nastavnika. Dakle, mi smo već tada prepoznali da je to nešto što moramo da imamo kao temu i da moraju nastavnici da tome što više znaju. Imali smo temu klimatske promene. Jeste videli sada u izveštaju koji je napisan da se baš ukazuje kada je u pitanju Srbija i evropske integracije, a oblast ekologije i zaštite životne sredine, da smo jako malo uradili baš na klimatskim promenama. A mi smo pokrenuli, eto, jedna nevladina, a verujem da nismo jedini, da ima još nevladinih organizacija koje toj temi poklanjaju pažnju, da bavili se tim pitanjima. Znači, nevladin sektor i tekako može mnogo da doprinese. I sad, da kažem da izvođači ovog seminara ili ovih seminara, pošto su tri, su dr. Vojislav Asić, dugogodišnji direktor Prirodnjačkog muzeja, čovjek koji je učestvovao u pisanju knjige o biodiverzitetu nekadašnje Jugoslavije, naravno i Srbije, gde mi imamo vrlo visok stepen biološke raznovrsnosti. Zatim je tu Branislav Božović, diplomirani geolog, ali za slušalce emisije Čekajući vetar, dobro poznati i višegodišnji sekretar gradski za zaštitu životne sredine. Dakle, čovek koji se borio i po poziciji, ali i znanjem i visokom stručnošću, a i zaista tom etičnošću za odbranu prostora u Beogradu.
I mnogo toga je učinio i mnogo je pomogao kolegi Ljubi Vujisiću, koji je dugogodišnji autor i voditelj emisije Čekajući vetar, kada je Ljuba imao ideju da se obnovi česma u Košutnjaku. Gospodin Božović je mnogo pomogao.
Jeste, tako je. Dakle,
mislim, to je primjer, on je stvarno primjer eto kako bi trebalo neko od strane te politike, političara, kako bi trebalo da razmišlja i da se ponaša.
Apsolutno, on je zaista svetao primjer. Pa moram otmah da kažem da, eto, kad pominjamo već gradski sekretarijat, juče je na seminaru bila Mirjana Gucić, koja je pomoćnik gradskog sekretara, ali ona je pomoćnik od samog osnivanja. I to je isto žena koja je odmah na samom početku su inicirali usavršavanje učitelja, bio jedan program i oni su i tada išli na avalu. I dr. Vasić je i tada bio, evo vidite kada je to bilo, 91. godine. Mislim, tako da je nevjerojatno, ona je toliko bila juče oduševljena, kaže, mora da napiše izveštaj takav da kaže ovima koji su, Goran Trivan je tako reći, tako isto čovek, da kažem, koji je u kontinuitetu i poznaje, ali tim koji ima, znači ceo sekretarijat mora da bude kao jedna duša, da svi koji na tome rade, jer nije im lako, treba da se izbore sa drugim sekretarijatima, jer evo, ona rečanica malo pre koju sam izgovorila, boriti se za prostor, za predeo, sačuvati ono što je vrednost jedne ovakve metropole, a Beograd spada u retke evropske metropole koje imaju takav, recimo, vidikovac kao što je susret Dunava i Save, znači ušće, to je nešto što je toliko lepo i gotovo neponovljivo. Na trećem mestu je u svetskim bedekerima, po značaju. Zatim, u našem timu su još i mlada Jelena Nikolić Antonijević, biolog. Ona nam radi sajt i stranu, znači bit će posebna strana Beogradska škola prirodne raznovrsnosti. Tako da to je nešto što je interaktivno, što će svi ovi učesnici, a ne samo oni, nego svi koji žele da se u to sve ugrade, uklope, sarađuju, saznaju. Dakle, to nam je inicijativa u koju dosta verujemo. Jel? I sa nama je i koleginica Milena Bujasta, ona je nama sekretar. Nas dve smo, ja sam neko opet ko se bavi najviše obrazovanjem i moja tema je i ovog puta bila oko to zašto je obrazovanje za životnu sredinu i održivi razvoj ključ opstanka, ali u najkraćim crtama, jer je mnogo su važnije bila ove druge dve teme. A ja sam zajedno, Milena i ja smo radili na jednom poslu koji moram sad da istaknem i ovo je prilika da razgovaramo o tom odnosu škole i recimo nevladinog sektora, kako da uspostave još bolju i otvoreniju saradnju. Jer prema nevladinom sektoru ipak postoji jedna doza i nepoverljivosti, da ne kažem da one najcrnje i da neke se nevladine osuđuju, anatemišu, tako da naši problemi nastaju...
Strani plaćenici, ili jeste, ostalo...
Tako je, divne one metafore koje idu uz nevladin sektor, ali kroz ovo, recimo sada organizovanje seminara, videli smo nešto što je vrlo važno pažnje javnosti. Znate, škola mora da bude otvorena, to je, njena pozicija je takva da na sve što se dešava u društvu, znači i u ovoj emisiji mi smo govorili o održivim eko školama kao način življenja. Zato što govorimo o školi gde ekologija nije predmet, ili, nego je upravo da sve ono što je u nastavnim planovima i programima treba da se i primenjuje. Znači, da ceo kolektiv, svi u tome učestvuju, da je to prosto misija škole da uključi roditelje, da sa lokalnom zajednicom sarađuje, da deca još od malena prepoznaju šta su, koji su to ekološki problemi, da oni jesu veliki, ali da se mogu prevazići, da to može da se uradi zajedno. Znači, da se njihovo mesto od, već tada, da su svesni da su i oni važni. Nije to, oni su deca, ali oni mogu mnogo da doprinesu. Da taj ekološka svest se stiče, ekološko ponašanje, kada se stekne, očekuje se da to bude i doživotno, da takva osoba zaista zna šta je to ekološka etika. I sada ovo govorim do toga što mi se javljamo, pošaljemo lepo pozive mailom, kako sad to ide, jel, digitalne tehnologije, moderno, savremeno doba, savremene škole. I sada javimo se i telefonom. Imate škola koje su vrlo lepo organizovane i kulturne, odnosno ljudi, tu govorimo o ljudima, i postoji odnos da vam odgovore da, možemo, ne možemo. A znate koliko je ćutanja i znate koliko je od tako nekakvih izgovora koji su prosto neverovatni do toga da administrativni radnik nije otvorio mail, pa zato ne znaju. Ja želim da sada ovom prilikom pohvalim, ovo sam rekla o tim negativnim primjerima, ali da pohvalim da su zapravo došli upravo oni ljudi koji su toliko zainteresovani. Do nekih smo došli drugim linijama, zato što smo mi držali mnogo seminara, pa je bilo dovoljno što ja znam taj telefon te osobe koja je bila, pa zovnem, jao, divno, hvala vam što ste me se setili i došli su. Ali imamo primjer direktorke iz, što je škola Petar Petrović Njegoš. Ona se zove Vesna Baračkov. Dakle, to je jedini direktor ili direktorka koja se pojavila i došla na seminar sa svojim profesorima, kolegama, ali koja je iza toga napisala pismo i koja je poslala na drugi seminar, zamolila je da iz njene škole dođe još i da će na treći doći još jedan nastavnik i učenici. Jer je shvatila koliko je ovo važno. Dakle, evo, u ime škole za opstanak, ako ovu emisiju slušaju nastavnici, a vola bi da slušaju i direktori, jer jesu oni, oni su ti koji mogu ili da koče ili da duvaju u leđa. Znači, na njima je da izaberu ulogu, ali na onima koji vode ministarstvo. Dakle, na svima nama mi moramo da učinimo tako da niko ne može da bude toliko samovoljan, da mu je sve jedno i da mu je sve drugo preče i da toliko nije svestan grada u kome živi. Jer ako kažemo da mi ne želimo ništa drugo, nego samo da skrenemo pažnju, da pokažemo da ti nastavnici koji će doći na seminar, ta deca koja će biti sa nama, da golim okom vide to, da dodirnu rukom, da prosto shvate zašto je to važno. Jer kada smo došli i gledali Ratno ostrvo, doktor Vasić je pričao o tome, pogledajte, evo tamo su, nismo Belorepana videli, nažalost, orla, a želeli smo i njega, ali videli smo patke, videli smo kormorane, ali tu su bili i mali vranci, a ti mali vranci i veliki su veoma značajni, to su jedna vrlo ugrožena vrsta i imaju stanište, imali su, i sad to je pitanje lokacije kada se gradio most na Adi. Dakle, gradski sekretarijat se izborio da se pomeri da most ne bude na prvobitno zamišljenoj lokaciji koja bi više ugrozila te vrance nego je nešto je pomereno i ti vranci su ostali. Oni se prilagođavaju, ni ovo sada kako jeste, o lokaciji mosta možemo i verovatno ćemo sad malo kasnije ću i to reći i to je zanimljivo viđenje. Znači, na ovom seminaru oni slušaju o tome, znači, šta priroda daje, šta postoji, a gde se tu čovek meša, gde svojim načinom življenja ugrožava prirodu koja u stvari tom čoveku sve daje, jer mi zavisimo i od tih malih vranaca. Jer lanac života, lanac ishrane, sve je to toliko povezano i međuzavisno i ne smemo se šaliti. Naše putešestvije, tako da kažem, posle tog božanstvenog posmatranja, a vreme nas je služilo i svi su radoznalo gledali kroz dvoglede, ptice stvarno su bića koja očaravaju ne znam, postoji jedna divna knjiga, to je pisao veliki ljubitelj božanska bića. Tada smo, krenuli smo prema nečemu što je, nema Beograđanina koji ne zna za Topčider. A Topčider je park koji je nastao u vreme kneza Miloša, mada i ranije, u 17. veku je već bilo izletište. Zašto je važno to mesto? Pa i istorijski gledano. Znači, na ovom našem upoznavanju bio i geodiverziteta mi poznajemo odmah i neke kulturne vrednosti ljudi koji su živjeli ranije i nas koji smo došli. Hoćemo li uspjeti da sačuvamo ono što su oni vrlo promišljeno radili? Zato što je Topčiderska reka i ta Topčiderska dolina, to je provetravanje Beograda. Znači, to je jedan predeo, jedan amfiteatar, tako da kažem, koji je trebalo zaštititi, znači da tako kako je izgledao, a most koji je postavljen suviše je veliki za taj prostor, jer taj most podrazumeva posle i ove sa strane do, ove prilazne puteve. Znači toga će još će betona biti. Možda je trebalo drugačije razmišljati, takav most kao što je rekao gospodin Božović, postaviti na Dunavu, a ovde most primereniji tom ambijentu. Sada nemam povratka, urađeno je, ali to je sad slika nas ljudi iz 21. veka, arhitekata, prostornih planera i, nažalost, izostanka, to je ono što često nedostaje, da se čuju, bilo je pojedinačnih glasova, ali, nažalost, nije dovoljno sve ubedljivo bilo, jer kad kažemo politička volja, možemo slobodno reći da je to vrlo često političko nasilje.
I uvek prevagne političko nasilje nad stručnim mišljenjem.
E sad, da nastavim sad lepšim delom priče, a to je da smo bili naravno kod našeg skoro 200-godišnjeg platana i svi su ga dodirivali, slike su napravljene, bit će na našoj toj strani na sajtu. Vidimo da su prosto, zaista su delili sa nama tu radost da smo svi zajedno i da sad neko je ko je bio prisutan i pre 166 godina, ta se cifra pominje najčešće, mi smo sad tu pored njega i možemo da prosto, eto, imamo neko osjećanje prema prošlosti, što je veoma bitno i za istoriju, za naš narod, za državu. To je jedan rezidencijalni deo. Tu je crkva Svetog Petra i Pavla. Znači, mnogo toga je važno. Ali tu je i Potočić u kome žive mali račići. Trebalo je dodirnuti te male račiće, jer su oni dokaz da je čista voda. To je taj biodiverzitet koji je bitan. Da, i oni su tu, opstali su. Otišli smo i da obiđemo, što je jako važno. Beograd ima tri zaštićena dobra geološka. Na Kalemegdanu je to Miocenski sprud ispod Pobednika, a ovo je Mašin Majdan. Mašin Majdan je nekad bila Topčiderska pozornica. Mi malo stariji se sećamo i išli smo tamo i na igranke i to je bilo tako jedno, kako danas kažu, fancy mesto i boemsko, i bila i boemska kafana. Međutim, to je bilo zapušteno i dobro zaštićeno. Evo sada jedan privatnik uzeo i sređuje taj nekakav deo koji bi se naziva, ajde da kažemo, za ugostiteljski, za one koji će tu doći da vide to zaštićeno dobro, da imaju jedan prijatan ambijent. Ali je stvarno fantastično da na jednom mestu Branislav Božović je celu istoriju razvoja ispričao, znači zemlje. U vreme dinosaurusa nastajalo je, znači svi pričaju o dinosauru, ali nastajalo je ovo što mi imamo. To je vreme mezozoika. Ali taman oduševljenje, sve to divno, bacimo pogled gore, a ono na kraju tih stena već se pojavila izgrađena kuća. Ja ne znam, nisam mogla da verujem svojim očima da je to moguće, da je nekome palo na pamet da na tom mestu gradi kuću. Kako je, ko dozvolio da se to gradi? Evo, to je jedno od pitanja. Svi su bili zgranuti, svi koji su sa nama bili iz svih škola, nastavnici, nisu verovali da, eto, da je to moguće.
Bilo bi zanimljivo saznati ko je dozvolio.
Jeste,
i...
ali pošto to bilo juče, saznaćemo, pa će biti prilike i da kažemo da kako je to sve teklo, zašto je to tako prošlo, jer to je zaštićeno prirodno dobro. Nastavili smo put, naravno, kroz Košutnjak, dalje Rakovica, podsjećanje na nekada razvijeni industrijski deo koji sad je zamro, s jedne strane srećom da ne zagađuje, s druge strane nema radnih mesta, to je život. Znači, sad tu treba učiniti nešto da se život nastavi, ali bez ugrožavanja životne sredine. Znači, da se grade, da se ulaže u privredu, ali na pravi način. E onda smo se podsjetili i na plavi voz. Za one koji su stariji znaju da je Josip Broz Tito imao taj plavi čuveni voz. On je sada jednim delom, onako napolju su ti plavi vagoni, propadaju. Da je to u Engleskoj, to bi i tekako, ili u nekoj drugoj zemlji, bilo iskorišćeno u turističke svrhe, plaćali bi ljudi da se slikaju pored plavog voza. E onda smo naravno nastavili dalje i stigli na Avalu. Ovog puta smo pokazivali i sekvoje koje se nalaze malo niže od spomenika Neznanom junaku. Pričali smo o tome da na Aval ima čak 98 vrsta strižibuba. Vidite koji je to biodiverzitet. Leptirova, to je pravo carstvo leptira na Avali. Aval je zaštićeno prirodno dobro. Tu su ostaci i majdana, imamo šuplja stena i da ne nabrajam koji sve. Ali pokazao je Branislav Božović i nešto što je opet veoma važno da znaju i slušaoci ove emisije, da takva jedna planina mora da se i čuva. A od čega? Od ugostiteljskih objekata. Zašto? Zato što ispuštaju kanalizaciju direktno na način kako to rade. E sad, sekretarijat je izgradio uređaje za prečišćavanje otpadnih voda i 4 takva su postavljena, ali juče smo konstatovali da jedan ne koristi objekat koji je izgrađen i koji tu postoji, nažalost ne priključuje se na uređaje. Eto posla za inspekciju. Moraju da nateraju te koji imaju sigurno profit od toga što drže kafanu, da moraju da se priključe i moraju da ulože deo sredstava za to. Tako da je ova ekskurzija, eto vidite, s jedne strane pokazuje šta priroda daje, a onda s druge strane šta čovek sve čini da je ugrozi. A mi ovako, posle jednog ovakvog upoznavanja, moramo sa svoje strane da, kada se vratimo u učionice, da deci prenosimo znanja, da ih isto kao što mi njima želimo da kažemo da je najvažnije lično da dožive. I onda da kasnije i kao građani i kao zaposleni, nekad i kao donosioci odluka, zaista budu ekološki svesni, jer je to njihova i građanska dužnost.
Kad se uporedi koliko se škola odazvalo, koliko nije,
pa,
da li si zadovoljna?
Zadovoljna sam, da. Preko 20 škola učestvuje u ovome, znači to je sasvim lep broj, znači apsolutno ne možemo biti nezadovoljni, ali samo sam htjela da kažem da to mora da bude malo drugačiji odnos i ovo je samo početak. Jer ne znam kako, ali evo i juče su rekli na rastanku, hvala vam, hvala, ali zovite nas opet. Znači, moramo da ovu kao jednu misiju, da prosto nađemo načina, verujem da gradski sekretarijat ili gradski sekretarijati moraju da vide u ovome što mi radimo jedan zajednički interes, jer to je pitanje sada otvaranja očiju kako da taj, s jedne strane, sačuvamo bio i geodiverzitet, a s druge strane kako da ga iskoristimo za one posetioce koji dolaze u Beograd, za one koji su naši gosti, koji bi, znate koliko ljudi koji dođu iz inostranstva bi bili presrećni da mogu da vide, mi imamo od svetskog značaja ove ostatke geodiverziteta. Mislođin, Karagača, onda Vinča. Dakle, to je sve, to su takve vrednosti koje možete i tekako da naplatite u ovom vremenu u kome živimo.
Za rad su potrebna i sredstva, lepo je to što škola za opstanak daje školama, nastavnicima, učenicima, ali treba nešto i vama da biste mogli da radite. Međutim, tu i dalje postoje problemi kada je u pitanju finansiranje civilnog sektora i finansiranje projekata.
Jeste, nažalost, to je veliki problem i sad tu se može gledati na nekoliko načina. Jedan sigurno da mi iz nevladinog sektora nismo nesvesni vremena u kome živimo. Naprotiv, vrlo na sopstvenoj koži to dobro osjećamo. Znači, verujte mi, pošto već dugi niz godina, znači škola za opstanak postoji od 2003. godine, nikada nije bilo ovako i nije bilo tako jednog odnosa koji pokazuje da oni koji donose odluke mogu da se ponašaju kako oni to žele. Dakle, kolegu sam slušala malo pre iz Odžaka i vrlo cenim tu nevladinu organizaciju od kako su osnovani, dakle to su ljudi toliko uporni i svaka im čast. I odlično što insistiraju na primjeni zakonske regulative, jer mi to moramo da zaista dovedemo do kraja. Ali je rekao neke stvari koje su očigledne. Znači, rekao je o inicijativama koje postoje, kako da se uredi. Znači, Arhuska konvencija, centar za Arhus iz Kragujevca dao je rešenja, ali oni koji treba da ih primene, ne primenjuju. I sada, kod tog finansiranja, konkursi su, mi jesmo za to, to je jedna utakmica, ali i postoji nešto, postoje za konkurse pravila. I recimo, ja ne znam sad da li da prvo kažem za gradski nivo ili lokalni. Mi pripadamo kao organizacija na teritoriji smo Palilule. Dok je bila Vesna Šabanović vodila taj deo poslova, mi smo imali kontakte sa opštinom Palilula i radili smo vrlo vredno zajedno na projektima. Dolaskom nove garniture upoznali smo se, ali nas nikada posle toga više nisu pozvali. Mi nemamo pojma da uopšte više ima konkursa. Postoji neko nasleđeno finansiranje organizacije kao iz nekad starog vremena, oni koji, kada je postojao socijalistički savez, pa su to opštine finansirale, pa su tu uvažavam sve koji čine civilni sektor, ali mora da postoji nešto što su pravila i pravednost. Ne može se zaboraviti da svako ima u nečemu važnu ulogu. Sport, da, vrlo smo, taman posla da neko bude protiv sporta, ali kada se porede nevladine organizacije i političke partije, tu odmah vidite veliku razliku. Ja sam o tome mnogo puta govorila na javnim skupovima i dalje mislim da je to takva velika nepravda, počev od finansiranja do prostora. Nevladine organizacije na Palilu nikada nisu dobile prostora. Evo mi nismo tražili za školu za opstanak, nego već da se sačini jedan, da se otvori jedan centar za informisanje i edukaciju i da svi koji žele tu da, sve nevladine zajedno da rade. Znači, slaba je tu sad saradnja. Gradski nivo, sad je bio konkurs taj s ljubavlju, Beogradu s ljubavlju, promenjena su nešto pravila oko finansiranja, oko same te procedure, koje su vrlo za nas nepovoljna, jer prosto zbog, kako su nam objasnili, potrebna je čvršća kontrola kako se troše sredstva, jer se sumnja da se nekada sa tim parama, ne znam šta radilo, neko dobio, trošio nenamjenski i tako dalje. To treba uvek utvrditi i te koji tako rade, naravno, sankcionisati. Ali ovo što sada sa nama rade je toliko, da kažem, teško i neprijatno, da prosto razmišljamo da li da uopšte više konkurišemo, jer evo sad za ovaj projekt koji mi radimo, mi moramo da pozajmljujemo sami sebi kao organizaciji da bismo plaćali neke obaveze, jer sredstva će dobit ćemo tek na kraju i to, ne znam, to ide nešto fazno, pa su povezani, mislim da ne gnjavim i slušalce i prosto nije za priču, ali nije dobro, ne funkcioniše dobro. Zamorno je i otežavajuće mnogo. A republički nivo, tu je posebno, o tome mora da se govori, počevo toga da nam se ministarstvo toliko šeta, pa više ne znamo gde smo, i ja spadam u one koji, pošto sam od početka od osnivanja Ministarstva zaštite životne sredine, znači to je davne decembra 1989. godine, da se zna da je tada prvi put osnovano, i mora da bude posebno. I doći će vreme kad će ponovo biti, jer ovo je sve nije dobro i protiv životne sredine. Konkurs koji je organizovan je takav da tek pod pritiskom nevladinog sektora sada su nas pozvali da vidimo da li možemo da završimo projekte za koje smo, znači, dobili odobrenje. Bio je veliki konkurs, preko 300 organizacije je učestvalo u tom konkursu, potrošili su svoje vreme, znači uložili su, kad se to pogleda, to su ipak novac, vreme je novac, jel? I prosto odnos čutanja prvo, znači 15. aprila je objavljeno da smo prošli i Škola za opstanak je također prošla, evo reći ću temu, znači klimatske promene i ugroženost biodiverziteta. Apsolutno tema koja je nemoguće da ne bude prihvaćena od ministarstva, i jeste bila, ali bilo je ćutanje preko celog leta, nikakvih vesti, da bi na kraju sad stiglo da u roku od 3 dana kažemo da li možemo da završimo te projekte koje smo planirali do kraja godine. Ima onih organizacija koje su radile jer su vezane za neke datume. Ima oni koji su na neki način se snalazili i pozajmili ili naši, pošto je to konkurs sa sufinansiranjem, da je neko sufinansirao. I sad čekati tako nekako odluku, to sve liči na neku vrstu milostinje i na nekakav odnos nedovoljnog poštovanja tolikog broja ljudi koji imaju status, znači, pošto sam na početku to i rekla, civilni sektor je treći stub društva.
Gordana, hvala mnogo na ovom gostovanju. Mi ćemo još govoriti i o ovim temama i o seminarima. Sledeće subote, poslednji u ovom ciklusu, seminar za učenike beogradskih osnovnih škola.
A ideja nam je da pozovemo, kada budemo pravili neke nove seminare, da to budu i za novinare. Zato što je jako važno da oni koji pišu se upoznaju sa tim, jer će onda drugačije ne samo pisati, nego i postavljati pitanja. Neće biti samo pitanja ko je odgovoran, nego i zašto je odgovoran, jer imaju znanja o težini onoga što ta odgovornost nosi.
Hvala u napred i na tome.
Molim.
Naša gošća ovoga jutra bila je Gordana Brun, predsjednica Udruženja Škola za opstanak. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.